Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini sekitar 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana pemazmur mengungkapkan apa yang tidak akan dilakukan orang yang ingin bahagia. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa maksud dan kehendak Tuhan sebenarnya bagi kehidupan kami, sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku, Anda ingat bagaimana Tuhan Yesus bercerita tentang seorang manusia yang dirasuki oleh setan, dan ketika setan itu pergi dari orang itu membersihkan dirinya. Tubuhnya pun telah disapu bersih. Tetapi setan itu masih saja menguasainya. Setan itu memang pergi mengembara, tetapi dia menjadi lelah berkelana dan kemudian kembali ke rumah lamanya, yaitu orang itu. Dan ketika ia kembali, ia membawa serta juga beberapa temannya, 7 roh lain yang lebih jahat darinya. Dan kepada kita diceritakan bahwa keadaan orang itu menjadi jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Saudaraku, banyak orang berpikir bahwa jika mereka mampu membersihkan tubuh mereka sedikit, itu sudah cukup. Namun perhatikan di sini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang menjadi kesukaan bagi hamba Allah adalah Taurat Tuhan. Dengan kata lain, ia akan menemukan sukacita dalam firman Allah. Saya berharap saya dapat menyampaikan pesan kepada orang-orang bahwa Alkitab adalah sebuah kitab yang sangat menarik. Kitab ini bukan suatu beban. Isinya jelas tidak membosankan. Sungguh menyenangkan membaca dan mempelajari firman Allah. Berbahagialah orang atau terpujilah orang yang kesukaannya ialah mendalami Taurat Tuhan itu. Saudaraku, dewasa ini, tragedi yang menimpa manusia, yaitu tangisan, keluhan, erangan, sakit hati, patah hati, hancurnya rumah tangga, atau hancur berantakan, itu semua disebabkan karena manusia telah melanggar hukum Allah. Firman Allah menyatakan dengan jelas, sebagaimana surat 1 Yohanes 5 ayat 3 mencatat, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Perintah-perintah-Nya bagi orang percaya dewasa ini bukan hanya 10 perintah Allah. Dan perintah-perintah-Nya tentulah bukan suatu beban. Saudaraku, gagasan bahwa diselamatkan oleh kasih karunia berarti bahwa Anda dapat hidup tanpa hukum dan hidup sekehendak hati Anda sendiri, itu sebenarnya bukanlah gambaran yang diberikan kepada kita dalam firman Allah. Hidup kita tidak berarti tanpa hukum. Galatia 5 ayat 13 menyatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Anda lihat, kemerdekaan bukanlah hidup tanpa hukum. Tentu saja kita tidak mempraktekkan 10 perintah Allah itu untuk diselamatkan, tetapi itu tetap saja bukan berarti bahwa kita boleh melanggarnya. Itu justru berarti Anda dan saya tidak dapat mengukur sampai seberapa jauh ukuran untuk hukum Allah. Saudaraku, Allah menuntut kesempurnaan dan Anda serta saya tidak memilikinya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus datang kepada Allah dengan iman. Dan setelah kita diselamatkan dengan iman, maka kita harus menjalani suatu kehidupan yang lebih tinggi daripada hukum Taurat. Kita harus memiliki buah roh dalam kehidupan kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, ketulusan, dan pengendalian diri. Kita memiliki disiplin dan pedoman kasih karunia. Selanjutnya dikatakan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku, merenungkan itu adalah sebuah ungkapan kiasan yang sangat dalam maknanya. Istilah itu digambarkan dengan seekor lembu yang sedang mengunyah makanannya. Saya katakan bahwa seekor lembu itu memiliki banyak serambi di perutnya. Ia dapat keluar di pagi hari, merumput ketika embun pagi masih menempel di rumput di pagi hari. Kemudian, ketika udara semakin panas di siang hari, maka sapi itu berbaring di bawah sebuah pohon dan dia mulai mengunyah makanannya. Ia menggerakkan rumput yang diperolehnya di pagi hari kembali ke mulutnya dan mengunyahnya. Ia mengulangi proses itu sekali lagi. Itulah sebenarnya yang kita lakukan ketika kita sedang merenungkan firman Allah. Saudara, kita mengulangi apa yang sudah kita baca. Sungguh hal itu dibutuhkan saat ini untuk dapat dipraktikkan di dalam kehidupan orang percaya. Ingatlah bahwa Yakobus berbicara tentang seseorang yang memandang wajahnya pada cermin. Kemudian dikatakan, ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Ini dicatat dalam surat Yakobus 1 ayat 24. Kita memang harus merenungkan firman Allah, yang merupakan cermin Allah yang memperlihatkan kepada kita keadaan kita yang sebenarnya. Karena itu kita memang harus mengizinkan firman Allah untuk membentuk diri kita. Kemudian dikatakan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak memiliki rencana atau program di mana Anda bisa bertumbuh dan berkembang sebagai orang yang percaya yang terpisah dari firman Allah. Anda dapat menjadi begitu sibuk, tetapi Anda tidak akan bertumbuh dengan melakukan aktivitas. Anda hanya akan bertumbuh dengan merenungkan firman Allah, yaitu dengan merenungkannya berkali-kali dalam pemikiran Anda sampai firman itu menjadi bagian dalam kehidupan Anda. ini adalah praktek dari manusia yang bahagia. Dari mana ia memperoleh kuasanya? Mazmur 1 ayat yang ketiga mencatat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bahagia akan menjadi seperti sebuah pohon yang ditanam di pinggir sebuah sungai. Kata sungai itu merupakan superlatif dalam bahasa Ibrani. Ungkapan itu merupakan hiperbol bagi berkelimpahan. Manusia yang diberkati ditanam, disiram banyak air, dan akhirnya menjadi sebatang pohon. Pohon-pohon Allah merupakan pohon-pohon yang ditanam. Mereka bukanlah tanaman yang tumbuh dengan liar. Menurut saya, gambaran ini sesungguhnya mengacu kepada hal dilahirkan kembali. Yesaya 61 ayat 3 berkata, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, Allah tidak menggunakan tanaman yang tumbuh secara liar. Pohonnya itu dilahirkan kembali, diambil, dan ditanam di taman Allah, ditanam di pinggir sungai. Saudaraku, lalu apa yang dimaksud dengan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai? Jelas bahwa itu adalah firman Allah. Seseorang pernah bertanya, apakah Anda yakin akan hal itu? Ya, saya mengenalnya karena Yesaya pasal 55 ayat 10-11 berkata, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Perhatikan, Allah ingin supaya firman-Nya itu turun seperti air hujan. Radio merupakan suatu jalan yang baik untuk melakukan hal itu, yaitu menyebarluaskan firman Allah kemana-mana. Kita harus menyebarkan firman Allah, dan itu tentu saja akan menghasilkan sesuatu, dan hal itu akan menyebabkan pohon bertumbuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungai itu menyediakan minuman dan makanan. Sungai juga berfungsi untuk membersihkan, dan Anda bisa melihat pembasuhan oleh air ini dengan firman yang diekspresikan oleh pemazmur dalam Mazmur 104 ayat 16 yang berkata, kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Kita melihat bahwa pemazmur di sini tidak mengatakan bahwa pohon Allah itu adalah air atau getah. Ia justru mengatakan bahwa pohon-pohon itu penuh dengan air dan getah. Cairan tersebut adalah firman Allah. Pohon aras Libanon yang telah ditanam oleh Allah itu penuh dengan firman Allah. Setiap pohon itu menghasilkan buahnya pada musimnya. Adalah sesuatu hal yang menarik untuk mencatat bahwa pohon-pohon Allah tidak menghasilkan buah setiap saat. Mereka justru menghasilkan buah pada musimnya, dan kuasa ini tentu saja adalah firman Allah. Saudaraku, saya telah mendengar pernyataan yang diungkapkan saat ini tentang aktivitas dan tindakan yang menjadi tujuan utama orang Kristen ialah memenangkan jiwa. Tetapi saya tidak sependapat. Firman Allah tidak mengatakan hal itu. Dalam surat 2 Korintus 2 ayat 14-16 dinyatakan, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saudara, saya tidak mau melakukannya, tetapi saya akan melakukan hal berikut. Saya terpanggil untuk menyebarkan firman Allah. Ini merupakan tugas Roh Kudus untuk membawa orang kepada Kristus. Kami mengalami banyak kesaksian di mana orang datang kepada Kristus, orang bertobat kembali kepada Kristus melalui program radio kami. Saya bahkan terheran-heran melihatnya. Namun saya sadar bahwa bukan kami yang melakukannya. Itu semua merupakan pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku, kami hanya menyampaikan firman Allah, dan ketika kami melakukannya, maka Allah lah yang membuat kami berkemenangan. Misalkan, tidak ada orang yang menerima Kristus, maka kami menjadi penyelamat kehidupan bagi mereka yang diselamatkan dan penyelamat kematian bagi mereka yang terhilang. Tanggung jawab kita saat ini adalah menyampaikan firman Allah. Tanggung jawab saya adalah menyampaikan firman Allah kepada Anda, dan tanggung jawab Anda ialah melakukan sesuatu tentang hal itu. Saudaraku, adalah urusan Anda untuk menyampaikan hal itu kepada orang-orang yang belum selamat, dan adalah urusan Anda pula tentang apa yang akan Anda lakukan terhadapnya. Namun, ia tetap harus bertanggung jawab kepada Allah. Allah mengatakan kepada kita untuk menyebarluaskan firman Allah. Memang ada yang diselamatkan, dan sebagian lagi tidak menerima keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tugas utama orang Kristen bukanlah memenangkan jiwa, melainkan menyebarluaskan firman Allah. Dikatakan, menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada saat untuk memanen buah. Saya memiliki sebuah pohon jeruk yang masih kecil, yang berbuah dalam waktu 1 tahun. Pohon itu lebat buahnya. Saya memetiknya 2 keranjang dari pohon itu, dan masih tersisa sekitar 2 keranjang lagi. Tetapi sebulan kemudian, tidak ada lagi buahnya. Itu berarti bahwa memang pohon itu berbuah hanya pada musimnya. Ada musim untuk berbuah, dan itulah sebabnya ada waktu lama untuk persiapan, untuk menebar benih, dan untuk menghasilkan buah. Saudaraku, dulu saya pernah membagikan sebuah traktat di sini, dan mungkin itu ada maknanya. Tetapi tugas kita sebenarnya hanyalah membagikan firman Allah. Dan itulah yang harus kita terapkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dibutuhkan waktu dan perawatan, karena buahnya akan muncul pada waktunya. Dikatakan juga, yang tidak layu daunnya. Saudara, daun merupakan kesaksian harafiah dari orang Kristen. Itu seharusnya terlihat terus setiap saat. Pohon Allah harus selalu terlihat hijau. Mereka tidak kehilangan kesaksian mereka. Saudaraku, seorang sahabat saya ketika mengikuti suatu pelajaran di sebuah seminari di suatu kota di luar negeri, pada waktu itu kota itu sedang berada dalam musim panas. Sahabat saya ini mengunjungi salah satu gereja terkenal di kota itu pada suatu minggu, dan ia berkata, "Saya melangkah masuk ke gereja besar dan membaca pada pintu masuk, terukir pada batu, kata-katanya, pintu kerajaan surga. Kemudian di bawahnya saya membaca suatu tulisan yang bersifat sementara, tutup selama bulan Juli dan Agustus. Ternyata gereja itu ditutup sekitar 2 bulan karena musim panas. Terlalu sering hal itu terjadi dalam kehidupan orang percaya, tetapi seharusnya tidak demikian, bukan? Anda harus terus segar bugar. Daun yang ada itu merupakan kesaksian harfiah bahwa Anda berada di dunia ini bagi Kristus. Semua anak Allah tentu harus tetap segar. Saudaraku, selain itu juga, ia berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kembali ke zaman Perjanjian Lama. Di sana, Allah menjanjikan berkat-berkat materi kepada umatnya. Berkat-berkat ini tidak dijanjikan kepada orang percaya masa kini. Jika Anda memilikinya, Anda dapat mengucap syukur kepada Dia karena telah memberikan lebih daripada yang dijanjikannya. Saudara, seseorang pernah menyatakan, kemakmuran harfiah, jika Anda taat berjalan mengikuti Dia, itu adalah sesuatu yang indah. Jika Anda hidup miskin tanpa harta, itu juga sesuatu yang tidak bermakna. Yang terpenting adalah memiliki Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hal yang terutama. Semua berkat materi sebenarnya tidak ada gunanya. Jika Anda tidak memiliki Allah di depan angka nol Anda, maka Anda hanya memiliki sebutir telur angsa. Tetapi, jika Anda menempatkan Dia, yaitu Kristus, di atas berkat-berkat materi, maka sebenarnya Andalah yang akan diberkati. Tetapi ingatlah bahwa Kristus tidak pernah menjanjikan berkat-berkat materi pada saat ini. Perhatikan, rasa tidak aman orang fasik. Sebagaimana Mazmur 1 ayat 4-5 mencatat, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Anda lihat, ada 2 orang. Ada 2 jalan, dan ada 2 nasib. Yang satu berujung pada kematian. Jalan itu menuju kepada maut. Yang satu lagi menuju kepada kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berkata, apa yang benar dan apa yang salah? Kita sedang hidup pada suatu masa ketika orang tidak yakin apa yang benar dan apa yang salah. Namun Allah itu pasti. Firman-Nya tidak pernah berubah dengan setiap filsafat dari sebuah generasi yang baru sekalipun. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 1 ayat yang ke-6 mencatat demikian. Sebab Tuhan mengenal jalan orang berdosa, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Perhatikan di sini, saudaraku, kata kebinasaan yang berarti terhilang. Ini merupakan kata-kata terakhir. Jika Anda berkehendak demikian, orang jahat akan binasa. Amsal 10 ayat 28 mengatakan kepada kita, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Matius pasal 7 ayat 13 memberikan nasihat kepada kita. Dikatakan, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, jalan yang lebar dan luas itu adalah seperti cerobong asap yang memiliki jalan masuk yang besar, tetapi ujungnya akan semakin sempit dan akhirnya menuju pada kematian. Anda memasuki jalan yang sempit bersama dengan Kristus, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup. Saudaraku, sementara Anda melanjutkan, jalan akan menjadi semakin lebar dan lebar, dan jalan itu menuju kepada kehidupan. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, Kristus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Anda lihat bahwa sesungguhnya ada suatu gambaran yang mulia dari orang yang diberkati dan berbahagia yang diketengahkan dalam kitab Mazmur pasal 1 ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu itu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.